Zoom Franche avec 8 franchises.
زوم فرانشيز موعدكم الأسبوعي على راديو إكسبرس أف أم وين نحكيو على عالم الفرانشيز نعطيكم لي ديتاي ونعطيكم لي أستوس ونعطيكم شنو اللي يلزمكم تعرفوا إذا كنكم فرانشيزور فرانشيزي وإلا فيتور فرانشيزور وإلا فرانشيزي لي كونساي الكل تلقاوهم معانا كالعادة مانيش وحدي في زوم فرانشيز نوتر إكسبيرت مدام ريم بدوي عياري أهلا وسهلا بك
عسلامة
عسلامة يا لالا دوك اليوم باش نحكيو في حاجة مهمة و primordial كنا البارح مش البارح الجمعه اللي فاتت صافي فريمون ما دابيا كل يوم نشوفك دوكو قلنا الاسبوع الفارط فما نقطه اللي احنا ركزنا عليها برشا 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 اللي هي لو كونطرا ويلزمكم ترتبوا بالكم ولي كلوز اللي موجودين في الكونطرا وحكينا دايور قبل في زوم فرانشيز في لي زيديسيون القدم وحكينا على لامبورطونس نتاع العقد هذايا بين لو فرانشيزور ou le franchisé. Donc, l'yuma, je n'en joue accepte facile. Et du coup, manège wahadna non plus. Et l'yuma, j'ibna l'expert khatardji man kouloulkom. Faites confiance aux experts. Faites appel aux experts. Hadra ma'ana donc, monsieur Elias Trabelsi, avocat d'affaires. Ahla wa sahla bik.
Bonjour, assalamu alaikum.
Marhaba ya sidi. Pourquoi ce choix l'yuma, madame Rim?
Alors, Dimankoulou, effectivement, et je vous remercie, Raoul, c'est très important d'utiliser des experts qui te donnent des il faut être très bien encadré. La franchise, c'est un métier manta à part, et il faut que votre business model soit réussi et bien réfléchi. Alors, les stratégies du contrat, et aujourd'hui, je voudrais vous proposer des conseils et des astuces juridiques. Donc, Maître Trabelsi Marhbebik, on collabore de temps en temps, et je pensais que c'était une bonne idée. De partager votre savoir, on dit gracieusement, vous avez vraiment accepté de venir.
Du coup, Nabdeo, fait l'émission interne, Nabdeo, on a oula les rubriques franchise hotspot.
Franchise hotspot.
Donc, باش نبداو في اولى الفقرات نتاعنا في زوم فرانشيز ماتر ترابلسي اليوم وقت اللي نحكيو على لو كونطرام تاع لو فرانشيز اذا كان نجمو نلخصو بلوز او موان ونقولو انو فما les trois choses à faire ou à ne pas faire, les trois conseils d'or, hein, les vraiment le مفتاح avec un تاع الفرانشيز تاع الكونطرام تاع الفرانشيز شنو نجمو يكونو.
Alors, je dirais, Liana, ces trois conseils, je vais les récapituler. Fimaïchos, le franchiseur, Mandjiha, ou Benesba, le franchisé, Mandjiha. Liouma, il y a un alerte, le zouz la traf. Le contrat de franchise, Hoa, Psifa, Ama, c'est un contrat, Eli, Khrash, Fi Amr, Fi Am, Elfino, Tessa. والأمر هذا يضبط شنو اللي يلزم يكون موجود في الكونترات فرانشيز بالنسبة لدي كلوز دي كونكورنس بالنسبة للكلوز دي اكسكلوزيفيتي إلا أنه اللي كلوز هذوما اللي يلزم يكونوا موجودين البنود الموجودين في العقد يضبطوا العلاقة بين الأطراف أما ما فيها بيس لو كان كل واحد من الأطراف يخو حذره من نواحي أخرى autre que les obligations légales هذوما ونبداو بالطرفين بالنسبه للفرانشيزور بالنسبه للفرانشيزور يلزم اول حاجه يكون عارف شنو هي ليتوندو دو سون انغاجمون الى ان اي انا درجه قاعد يعطي في ان انغاجمون كي يعطي الفرانشيز نتاعو بالنسبه لشخص اخر اللي هو الفرانشيزي معناتها يعرف اللي هو عاتيه ان دوغ ديكسبلوتاسيون الاستغلال ماركة. يعرف من ناحية أخرى وأنه الاستغلال هذية ما عطاهوش ملكية الماركة هذية وإنما أعطاه فقط حق استغلال حق الاستغلال باش يكون لمدة معينة وحق الاستغلال هذية ما هوش واحد وإنما معاه اون اوبليغاسيون بالنسبة للفرانشيزور باش يعطي للفرانشيزي لو سافوار فير نتاعو il va l'approvisionner par la matière première اللي يلزم يخدم بها etc. الإشكال متاعنا بالنسبة للفرانشيزور يتمثل principalement بالنسبة للدروات دو مارك قبل ما يعطي الدروات دو اكسبلوتاسيون متاع الماركة متاعو يلزم يتأكدوا أنه قيدها باسمه على خاطر اذا ماكش مسجل الماركه باسمك الحاجه الاولى ما تنجمش تعطي حق اللي انت ما تملكوش
وي.
والحاجه الثانيه تنجم الحق هذاك الملكيه هذيك اللي انت تخير روحك تملكها وانما ماكش مسجلها يضيع عليك. Et c'est dans ce sens-là que فما قانون اللي هو قانون عدد 2001-36 اللي يعطي الإجراءات لتسجيل أي ماركة.
يعني لهنا اليوم وقت اللي نشوفوا أي ماركة peu importe شنو ال domaine d'activité نتاعها الماركة هذيك يلزمك أنت اليوم اللي تملكها ويلزمك تكون مودع التصاريح اللازمة ومقيدها باسمك كما نقولوا احنا بالعامية تكون في لينوربي مقيدة باسمك انت باش تنجم بعد نحكيه على فرانشيز ونجم نحكيه على استغلال للاسم متاع المارك هذيك. إذا كان هي المارك انترناشونال نعرفوا اللي الملكين متاحها نورمالمون ما يكونوش توانسة، ولكن اليوم اللي باش يستغل الماركة من البرة هل يلزم زاد حتى هو يسجل اليوم في لينوربي ويقول اللي هو مالك المارك هيك في تونس؟
التسجيل متاع الماركة يقتصر على يكون بالنسبة للفرانشيزور دونك اللي باش يجيب ماركة من البرة باش يستعمل الماركة اللي مستعملها الفرانشيزور. الفرانشيزور سوبوزون كيلي من لونيون أوروبية عنده دي زوبليكاسيون دو سكون ابل ال جي بي دي اللي هي اذا باش تكون مقيده غادي ناتورالمون عندنا دي كونفونسيون اتفاقيات دوليه اللي تحمي لو فرانشيزور بارابول الحق في تونس.
وجوست باش نكمل لكم وقت اللي يبداو لي مارك انترناسيونال ان جينيرال في الكونترا يقولوا للفرانشيزي كان تفيق انت ولا تعرف فما ان بروبليم دو بروبريتي انتيليكتوال في بلادك tu es obligé باش تجي وترجع لنا وتقول لنا عليها. Ou même ils peuvent prendre la décision de le faire ou pas. Et de ce fait, j'ai une petite anecdote. Femme a une grande marque internationale, donc la restauration. Quand femme a eu un dans fils fils, hal hanout bismouhwa.
نفس الاسم
بنفس الاسم معناتها ان بيتي فاست فود مو ما سي تري غراند مارك انترناسيونال اي زون شوازي باش يرفعوا بيه قضيه وينحيوا له الاسم نتاعو على خاطر اون فوا كو هما قروا باش يدخلوا لتونس معناتها سي زيرو توليرانس في لو بروبريتي انتيليكتوال اي سي سكو ميتر ترابل سي موزي سي لا شوز لا بلوز امبورطانت لازم تبدا بيها في الفرنش
ونردوا بالنا منها.
لو دوزيام بوين هو بالنسبه للكونترا نتاعي كيف نقولوا بالقانون اللي يلزم نحدوا لي سيرفيس دو فرانشيز اللي الفرانشيزور يلزم يقدمهم للفرانشيزي يلزم نحدوهم دون مانيير تري سيريوس. علاش؟ على خاطر من جهه انه الفرانشيزور مطالب انه يعطي دي كونساي تكنيك اي اون اسيستانس تكنيك اي ان سافوار فير اللي يلزم يلو ترانسمي للفرانشيزي، لكن من جهه اخرى ما يلزمش الفرانشيزي اللي يحسوا انه الفرانشيزور انترفير في الجيستيون اليوميه نتاعو في التسيير اليومي للبزنس نتاعو اي دو مانيير اسكو تنجم العلاقه تتوتر ما بين الاطراف. دونك لازم نحطوا لي باز دو كوميونيكاسيون كل واحد الحدود نتاع التدخل نتاعو باش ما نلقاوش روحنا في الاشكال هذه. الثالث بوان اللي ثالث نقطه الكونسيل للفرانشيزور هو يلزمو يتاكد قبل ما يصحح مع الفرانشيزي وانه الفرانشيزي عنده جميع الرخص والا كراسات شروط مصحه باش ينجم يقوم بالنشاط اوبجي دو لا فرانشيز. شنو معناها؟ معناتها بالنسبة للأكتيفيتي في تونس أي عب شي حل شركة عنده ثلاثة أنواع ثلاثة كاتيجوري دكتيفيتي ثلاثة أنواع. شنو؟ ثم أنشطة اللي كي سان ليبر حر ما تستحقش فيهم حتى ترخيص ثم أنشطة اللي تخضع لترخيص وفما أنشطة اللي تخضع الكراس شروط وين نلقاهم هذوما باش نعرفوا. عندنا أمر حكومي من 2018 عدد 417 هذه يحدد الليستة متاع الاكتيفيتي الكل بالرخص متاعهم وبالكراسات الشروط. دونك انا كفرانشيزور نمشي نثبت سوبوزون كون اي دون لاكتيفيتي دو لا ريستوراسيون نمشي نثبت لاكتيفيتي دو ريستوراسيون تخضع للترخيص ولا تخضع للكراس الشروط باش ونطلب على الفرانشيزي نتاعي وانه يصحح على الكراس الشروط هذاك وياخذ مصحح من الوزاره ولا ياخذ الرخصه نتاعو اي بار كونسيكون باش يوفر الشروط اللازمه اللي تفرضهم عليهم القانون خاطر ما ينجمش ياخذ كراس شروط اذا ما وفر الشروط هذيا. اي دونك هذا في حد ذاته حمايه للفرانشيزور باش ما يجيش بعد ما يصحح يلقى روحه في اشكال. اللي نحب نفسر لكم هو انه بغض النظر على الترخيص في حد ذاته اللي باش ياخذه من وزاره التجاره باش يمارس الفرانشيز فما رخص اخرى اللي والا كراس شروط اللي يلزم تتوفر لطبيعه النشاط.
فوالا يعني راه كل حاجه وحدها، مش معناتها خذيت الموافقه باش تعمل الفرانشيز يعني بالضروره عندك الحق انك تحل في دومين نتاع اكتيفيتي اللي هو يخضع يا اما لكراس شروط والا لتراخيص مسبقه يلزمك تكون متحصل عليهم. يعني راه
ان اكزامبل كونكري باغ
اكزامبل انت اللي في وسط
ان اكزامبل كونكري. فما ديرنييرمون كلمتني اون جون دام donc franchisée, elle voulait franchiser sur un modèle d'éducation bibliothèque privée. Le cas Heza, pour faire une entreprise de l'éducation ou le thème de l'école, il y a des choses qui sont ou l'ouïsme Kroxa, ou l'ouïsme Kinti Andek un bac plus. Heya, malheureusement, elle a un très très bon business, mais elle n'a pas le bac. مقارية وعاملة دي سيرتيفيكاسيون والكل وفريمون معناتها مسكينة خاطر ألا بوكو دابتيتود مي ما نجمتش تاخذ الفرانشيز على خاطر ما نجمتش تاخذ الرخصة من الوزارة خاطر أنا با لي ديبلوم نيسيسار. عايزك أنا وقت اللي فما أون سيناتور دان أكور فرانشيزور فرانشيزي يبداو الأطراف ياسر فرحانين ويحبوا يزربوا. أنا ديما نقول للفرانشيزي نقولوا لي استنى الفرانشيزي يكون شريكته يجيب لك لو ار ان او يجيب لك توت لي ديسبوزيسيون ليغال باش تعملوا الكونترا دو فرانشيز. وعمرك ما تعمل ان كونترا دو فرانشيز تمبورير واستنى حتى لين يتبدل. فوز داكور ماتر
بارفيتمون داكور
ميرسي
بارفي. هذا بالنسبه للفرانشيزي،
هذا بالنسبه
للفرانشيزي،
بالنسبه للفرانشيزي، بالنسبه للفرانشيزي كيف كيف باش يوفر الشروط اللي كنا نحكيوا عليهم اللي لازمه للاكتيفيتي. كان لازمو رخصة باش ياخذ رخصة، كان لازمو كاي تشارج باش ياخذ كاي تشارج. مي اكوتي تسا يلزمو يمشي لوزارة التجارة باش يصب دوسي اللي هو باش ياخذ به رخصة الفرانشيز. شنو هي رخصة الفرانشيز في حد ذاتها؟ عندنا قانون اللي هو يتعلق بالمنافسة والأسعار من عام 2015. القانون هذايا في الفصل الخامس نتاعو يمنع لي بيزنس اللي من شأنهم وإنهم يضربوا المنافسة من خلال تحديد الاسعار الا في لي سيكتور اللي تقتضيهم اللي كي سون بريفو بالدوله. الاستثناء بالنسبه للارتيكل 5 هذا هو الارتيكل 6 اللي يمكن وانه في اطار فرانشيز وانه وزاره التجاره تعطي اون اكزامبسيون اعفاء من المنع هذايا لمده الاشخاص اللي يتقدموا بالمطلب ويجيب الدوسي نتاع الفرانشيز اللي بشروط اللي ثم امر في 2016 اللي هو يضبط شنو الدوسي هذا يكون فيه. ولا ابارتير دو سو مومون لا اللي كي انت تاخذ الاعفاء هذا عندك لا بوسيبيليتي والاعفاء هذا اللي مدته 5 سنين باش تستعمل الفرانشيز نتاعك.
واضح.
من الكونسي هذا نمشيو للدوزيام كونسي كي تري امبورطون وانه في الخمس سنين هذو هذي راك في اي وقت انت كي تاخذ الفرانشيز هي ماهيش هي رخصه في حد ذاتها اما تعطى بامر اناغيتي. الامر هذا اللي باش يخرج من الوزير يقول لك كونكريتمون راك اي موديفيكاسيون اللي باش تعملها بارابول لي زانفورماسيون اللي صرحت بهم الاول باش خذيت الرخصه نتاعك راك يلزم اي تغيير. مثلا باش تغير المحل نتاعك كنت في مكان ماشي لمحل اخر، باش تغير انت خذيتها كشركه بشركه باش تطلع في راس المال نتاعها، باش كنت خذيت اون فرانشيز على دو فرانشيز من بعد باش تحب تكبر باش تولي تعمل كات فرانشيز. يلزمك تعلم في اجل 15 يوم وزاره التجاره.
واضح.
دونك اذا انت ما تعلمش في الأجل هذية وما تحترمش الإجراء هذية عندك حاجتين. الحاجة الأولى وأنه ينجم الإعفاء هذية متاع الخمس سنين اللي كنا نحكي عليه يتسحب.
ولا.
والحاجة الثانية تنجم تتعرض للخطية اللي هي الموطوع متاعها إكيفالون 10% من الشيفر دافير متاعك متاع
اللاني
فينانسيار اللي قبل.
يعني لهنايا ردوا بالكم
ردوا بالكم.
سي سي فري كو سا بوكو دامباكت اي الكاي تشارج هذا نتاع المينستير دو كوميرس راهو بور لو رابيل سي سي جي بيان كومبري سي لي فرانشيز انترناسيونال كي سون سوميا ا دي زوتوريزاسيون
اي سي اوسي لي فرانشيز توينز
اي سي اوسي لي فرانشيز توينز. دونك اون في تري اتونسيون ونعاودو نرجعو للقانون معناتها افيك لايد دان افوكا و دان اكسبير pour bien comprendre شنو معناتها quelles sont les dispositions légales. D'ailleurs l'interférence نتاع وزارة التجارة il y a un sujet très important en Tawafi Amérique, et l'implication le ministère de l'Emploi ou le ministère du Commerce qui essaye de réguler le monde des franchises, ou comme les États-Unis, c'est connu pour être un pays extrêmement libéral. Le problème qui se passe dans le monde des franchises en Amérique, c'est qu'ils essayent de fixer un salaire minimum. Et les hauts à l'américain, un prix du marché, mais il n'y a jamais eu de fixation de salaire minimum. Donc dans le monde des franchises, c'est une révolution. Le ministère du Commerce et le ministère de l'Emploi, avec le Congrès, une nouvelle loi, c'est que franchise, dans le contrat, il y a une clause qui dit qu'on ne peut pas débaucher dans le même réseau. Une interdiction de débaucher dans le même réseau. Ou Hedi, c'est pratiquement une contre... Une entorse à au libre-échange, à la concurrence, etc. Où le ministère et le Congrès américain, ils habitent à Hiha.
Sinon, il y a de l'expertise dans le domaine moyen, mais il n'y a jamais de fille.
Exactement. Vous bloquez.
Vous bloquez et la personne et les sociétés.
Exactement. Donc, il y a un peu de l'association américaine de la franchise, ou un très grand nombre. La franchise, elle fait des centaines et des centaines de milliers de personnes en Amérique. Donc, il y a un peu de dispositions où ils veulent que l'État intervienne le moins possible. Les secteurs donc leur minimum ou le débauchage ou d'autres choses qui sont dans la fixation de prix, mais par exemple c'est les deux plus grandes causes par l'association américaine de la franchise.
Comment on a le troisième conseil maître Trabelsi ou باش نمشيو للليكسيك على خاطر الوقت قاعد يزرب فينا ولا بس قاعده تستنى مجموعه اللي فاتت راهو الرويالتيز شنو هما
الرويالتيز اللي عليهم مدام ميرسي عاوني شويه
يلا نكملوا مع لو troisième conseil بالنسبه للي فرانشيزي.
Alors, le troisième conseil, اللي هو باش نبدا نعاونك من توا الانترفونسيون نتاعك شويه, اللي هو وقت اللي عندي ان فرانشيزور اترانجي انا كفرانشيزي فما لي ريدوفانس نتاعو اللي باش نخلصو فيهم اللي باش تفسرهم لنا مدام اللي شويه اخر, يلزمني باش نخرجهم من تونس بدوفيز.
اي وي.
اي دونك فما مشاكل نجمو نتعرضو لها مع البنك سنترال ونجمو نلقاو روحنا في مجله الصرف وفي جريمه صرفيه. قبل احنا لا ريغلومونطاسيون تاع الفرانشيز جات في عام 2009.
وي.
قبل 2009 كنا كل واحد يحاول يلقى كيف ما ينجم في اموايا باش ينجم il survit en tant que franchise في تونس. J'ai eu un client اللي هو qui est une société de distribution كبيره اللي عندها une franchise من البر, واللي تلقى روحها obligé باش قبل 2009 على خاطر ما عندهاش لا نوسيون دو فرانشيز, اللي باش تعمل obligé باش تلقى دي ميكانيزم باش نجم تخرج بيهم الديفيز من تونس. دونك شنو اللي يعملوا دي كونترا داسيستانس تكنيك على اساس الفرانشيزور يل فورني اون اسيستانس تكنيك الفرانشيزي في تونس, وعلى هذا الاساس نخرجوا في الرويالتيز هذوما للخارج. المشكلة هذه تحلت تو من عام 2016 عندنا سيركولير نتاع البنك المركزي عدد 9 مؤرخة في 30 ديسمبر 2016, اللي هي دونك سين سيركولير متعلقة بالليزوبيراسيون كورونت. في الليزوبيراسيون كورونت هذوما يعطي البنك المركزي الإمكانية للشركات فرانشيزي وأنه يقوموا بالفيرمان نتاع la rémunération هذه les redevances هذه اللي هي royalties en devise للفرانشيزور étranger, لكن سو ريزيرف انه يصب دوسي معين في البنكه نتاعو باش ينجم يعمل الترانسفير هذايا, والبنكه هذه elle va transférer دوسي هذا للبنك سنترال pour autoriser le transfert. الدوسي هذايا concrètement ماهوش صعيب. الدوسي هذايا فيه le contrat de franchise اللي ما بين الفرانشيزي والفرانشيزور. الحاجه الثانيه اللي هي الفاتوره اللي باش يخلصها اللي باش يعطيها الفرانشيزور والفرانشيزي. والحاجه الثالثه والرابعه هما الاكستري ارن اللي هو مضمون من السجل الوطني للمؤسسات. اي فرانشيزي عنده كيل سوا شخص طبيعي والا معنوي لازم يكون عنده باتيند ويلزم اللي هي بطاقة تعريف الجي بي اي، ويلزم يكون عنده مقيد في السجل الوطني للمؤسسات كتاجر. دونك عنده لي دو دوكيومون هذوما، يرفقهم بالفاتوره وبالكونترا دو فرانشيز، يهزم للبنك، واذا يعمل ان ترانسفير بيان كو هو مسموح له بالقانون من غير ما يصب الدوسي هذايا، راهو يلقى روحه في جريمه صرفيه.
فوالا دونك فيت تريز اتونسيون وقت اللي تكونوا الدوسيات، وهل يبطى الدوسي ام لا؟
لا لا،
هو تريتمون يعني موين دو،
هو ما يبطاش تريتمون على خاطر انت كيف تصب الدوسي نتاعك
كامل.
البنكه نحكيوا على الترانسفير،
نحكي على
البنكه راهي ال بو فير لو فيرمون، هي اللي تعمل الفيريفيكاسيون، اما الا اون اوبليغاسيون دو ترانسفير الدوسي نتاعك للبنك سنترال اللي تعمل لا فيريفيكاسيون.
معناتها سي ان جوستيفيكاتيف اللي كان للبنك هذيك، هاو علاش خرجوا خرجت الدوفيز هذيا، ان جوستيفيكاتيف مع البنك سنترال. واضح.
بور لانفورماسيون من 2009 ل 2016 كنت نجم تاخذ دي سيمين اي دي سيمين ويترشوا لي فرانشيزور يبداو يكلمونا
بيان سور.
مي توا ديبي 2016 سي لا بانك كي لو في ديريكتومون.
واضح. دونك هذوما ست نصائح بدينا بهم جوستومون برنامجنا اليوم من عند ميتر ترابلسي للفرانشيزور والفرانشيزي، وراهو وقت اللي نحكيو على ردوا بالكم وفيريفي وكل راهم فما، حتى يفو با معناتها افوار ليسبري نتاع لي وعلاش تخوفوا فينا، نو راهو سي جوست باش نجموا نتوما تحفظوا معناتها البروجي نتاعكم، والجهه الاخرى زاد كيف كيف تلقى حقها. دونك في اطار انه الامور تكون شفافيه، واكثر من هكا شفافيه ما فماش. يلا نمشيو احنا ونكملوا مع بقيه البرنامج نتاعنا، وباش نمشيو لي ريدوفونس حكينا عليهم الاسبوع الفارط هكا ولا ريم. اليوم قلنا رويالتي زادوما شنو هما، على خاطر سالنا من المره الاخرى لو ليكسيك دو لا فرانشيز. توت سويت
Le lexique de la franchise.
رجعنا معكم لو ليكسيك دو لا فرانشيز. ريم يلا الكلمه ليك.
alors احنا حكينا على ريدوفونس الجمعه الاخرى. في لي ريدوفونس il y a plusieurs catégories. احنا كي حكينا على ريدوفونس حكينا على لي دو دونتري اي اون ا جوستيفيي لي دو دونتري، وانا جو في لا ليزون مع متر طرابلسي احكي على لي دو اي لي انجاجمون تاع لي فرانشيزور، اي انتر اوتر لو فرانشيزور باش يعطيك الماركه لوتيليزاسيون دو نون دو مارك et en échange et le savoir-faire et en échange هو il va prendre des royalties. alors شنو هما لي royalties؟ réellement c'est une location, c'est un loyer à la l'utilisation, au savoir-faire et tout le soutien. donc souvent عندنا des franchisés يقولوا لي oui mais c'est pas معناتها comment vous les justifier ou انا عطيني des droits d'entrée ou توا نحب نخدم على روحي etc. ماذا بيا معناتها je ne comprends pas les royalties. les royalties c'est tout ce qu'il va faire que le franchiseur va avoir les moyens et les ressources nécessaires d'abord de gagner de l'argent. Il a construit un système, il a un savoir-faire, il a un fonds de commerce, ça fait partie de son goodwill, avec les termes juridiques. Et puis ensuite de ça, le franchiseur en permanence comme de la formation, comme de l'assistance marketing, le soutien logistique et le soutien de toutes vos opérations, comme les clients mystères, يفهم كم توما تخدموا ولا لا، عنده ان انيماتور دو ريزو. دونك هذا الكل سي بايي ريغولييرمون بار فو ريدوفونس كي سون سو فورم دو رويالتيز.
انا سؤالي
واضح ولا
واضح؟ ولكن كومام باش نحاول نسال بعض الاسئله اللي نتصور يجيو البال للمستمعين نتاعنا. وقت اللي نحكيو على رويالتيز، اسكو نحكيو على ان بايمون مره واحده والا نحكيو على بلوزيور بايمون كو سو سوا اشلوني والا répétitif.
Les royalties هما normalement يتعاملوا كيما قلنا les redevances et droits d'entrée c'est à la signature du contrat. ou ma tata le manuel d'opération lamentou ma terzu le droit d'entrée. Et bien nhab zid di marakaz عليها. Les royalties normalement c'est un paiement mensuel, tnajm tamlou trimestriel. Et la bonne question c'est comment qui fait tahasbou les royalties. Alors en général les royalties, je dis bien en général, yetahasbou en pourcentage du chiffre d'affaires. Sarat tnajm tkoun saiba bach انت vous estimez le chiffre d'affaires soit parce que vous n'avez pas confiance dans la comptabilité soit parce que يبدا سيد بعيد وما تعرفوش
soit parce que le mois déjà في حد ذاته
ليلي هو شنو يعملوا ينجموا يعملوا des redevances fixes c'est comme un loyer يولي نتفهموا par exemple les royalties en général c'est un montant entre on va dire 4,5 et 5,5 voire 6% dans un business traditionnel. Les royalties peuvent aller jusqu'à 25% dans le secteur des services, il faut le savoir. Mmh. Voilà, dans tout ce qui est communication, digital, conseil, ça peut aller jusqu'à 25%. Mais souvent, les royalties sont de plus en plus considérées un loyer fixe. Le franchiseur, il dit, ena rtanim la surveillance ratel pour calculer les royalties, il faut vraiment bien maîtriser le chiffre d'affaires. Pour savoir le chiffre d'affaires, il faut que vous ayez un très bon CRM, il faut que vous ayez un système informatique qui soit bien mis en place. Ou intisme quand en temps réel une idée de la comptabilité. Voilà, je veux un loyer fixe. Si vous décidez d'avoir des royalties en sous forme de d'un pourcentage du chiffre d'affaires, souvent il faut faire attention dans les contrats, maître Travel, c'est que souvent la première année, mathalène, on veut des royalties mais avec un minimum de, باش تبدا انت ماكش خاسر في الرويالتي, ça peut être très bas, خاطر chiffre d'affaires مازال يطلع la première année et vous êtes en constitution. Donc les royalties, c'est souvent un pourcentage du chiffre d'affaires, c'est souvent mensuel, mais elles peuvent avoir plusieurs formes, ça peut être aussi une location fixe, معناتها décidé par les deux parties.
اذا كان عندكم اكثر اسئله تنجموا تخليوهم لنا في كومونتير certainement. خلينا نمشيو tout de suite مع entreprendre en franchise.
Entreprendre en franchise.
Alors, Rim, entreprendre en franchise, liouma chnou 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 chnou
voilà, l'idée de la semaine, en fait, que je vous propose, c'est dans le service. Ça demande un capital moins élevé. Il y a une franchise qui est disponible. C'est un réseau de babysitters.
Aïe.
Alors.
Une drôle, il y a des mamans qui...
Des mamans et des papas, c'est
et des papas, effectivement. Aïe, wallah. Allez,
voilà, pourquoi pas.
Faut démocratiser.
Exactement. Donc, qui demande, c'est la rentrée scolaire, donc on s'organise un tout petit peu. Et souvent, il y a des annonces sur Facebook qui demandent des babysitters, des dames jeunes et moins jeunes qui proposent leur service pour garder les enfants. Mais il y a la clé de voûte, le franchise, le service de babysitter, c'est la confiance.
Bien sûr.
Est-ce que ana nstathiq l'abd hada li bach nkhali l'ouzrari wala la ou ki tbda enti sous un réseau de franchise ou le réseau mkhd esm ou andou confiance ou andou crédibilité, peut-être que ça peut être plus intéressant de recruter des babysitters sous un réseau de franchise. Et il y a une dame qui a eu cette idée fi France et qui a une franchise qui s'appelle Bouchou. Et c'est très intéressant parce qu'elle a vraiment des milliers d'adhérents. Alors c'est très simple, vous prenez le nom, vous prenez la formation, vous prenez aussi le portefeuille client.
Et c'est donc très important. Donc ça, surtout le portefeuille client, Manta, c'est très intéressant.
Voilà, dans votre zone. Et le nom, Manta, enti qui t'hel Bouchou, redouait j'y automatiquement l'arbitre. Qui t'hel bus me coutroule, voilà, je propose des services de babysitting dans votre ville. Peut-être que les gens, voilà, ils croient qu'est-ce qu'elle est fiable, elle n'est pas fiable. N'est-ce pas l'AMG, une chouffe un peu le retour client. Alors que enti qui t'hel directement dans votre ville, vous avez déjà le capital confiance que cette dame et toute
le réseau, Lianda.
Le réseau et puis tout le système de la franchise et tout le système d'opération.
فكرة هاي اللي كومنتوم اللي تسمعوا فينا وإحنا في بداية سنة دراسية جديدة surtout que السيستم ده موجود عنا ولكنه في الموازي ماهوش ديكلاري وبالتالي اليوم فرصة
justement في الموازي ماهوش فورمال
يعني اليوم فرصة اللي كومنتوم اللي جون اللي تسمعوا فينا هاو une opportunité وهاي فكرة متاع مشروع بالنسبة للفرانشيز. شكرا لك ريم بدو عياري, شكرا لك ماتر إلياس ترابلسي أفوكا أون أفير, شكرا على كل النصائح اللي قدمتهم لنا وسيغتمون باش يكون لك رجوع معانا على خاطر وقت اللي نحكيو على لي كونترا وعلى تو سكي جوريديك في الفرانشيز بحال رويسة برشا. شكرا لكيب تكنيك اللي حاضرة معانا, احنا نتقابلوا الأسبوع القادم في نفس التوقيت على راديو إكسبريس أف إم في زوم فرانشيز.
Zoom Franche avec 8 franchises.